Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Yedikərə işləmək otaq ağzından öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa baxsa
tamam. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edilmək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugünkü mövzumuz siqaretə niyə yox deməliyik? Qonağımız ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi layihəsinin milli koordinatoru Azad Hacıyev. Siqaretə qarşı mübarizə nədən məhz indi aktuallaşıb İradə xanım? Niyə məhz yaz başlayır, maya keçəndə bu məsələ belə aktuallaşır? Nədəndir?
Yox, Sevda xanım, mən sizlə razı deyiləm. İş arasındadır ki, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi artıq 4 ildir bu məsələ ilə məşğuldur və biz mütəmadi olaraq il ərzində bu problemin öyrənilməsi ilə və bu istiqamətə maarifləndirmə ilə bəli, məşğul olub bütün vaxtı. Məktəblərlə, institutlarla ilk növbədə işləyirik. Ona görə ki, siz özünüz bilirsiniz ki, ilk növbədə biz yeniyetmələrlə, cavanlarla, gənclərlə işləməliyik ki, onlar bu vərdişə alışmasınlar. Niyə görə? Ona görə ki, maraqlısı nədir? Sorğu keçiriləndə bizdə məktəblilərin əgər 46% deyir ki, mən siqaret atmaq istəmirəm, tələbələrin artıq cəmi 26% deyir ki, atmaq istəmirəm və ata bilmirəm sözünü deyənlər tələbələrin arasında daha çoxdur. Yəni, məktəblilər hələ istəmir. Tələbələr artıq ata bilmir.
Ona görə gecdi.
Bəli. Yəni ona görə də biz bu mübarizə deməzmi? Bu istiqamətdə fəaliyyətimizi il boyu aparırıq. Başqa məsələ ki, bəli, dünyada tütünsüz gün elan edilib. Ona görə ki, bütün dünyada bu ən böyük problemdir. Bu gündə 31 maya təsadüf eləyir. Ona görə də adətən may ayında bu fəallıq daha da artır.
Demək, 31 maya doğru gedir. Bəli, Azad müəllim, buyurun.
Tamamilə doğrudur İradə xanım, tam razıyam. Həqiqə olaraq elədir vəziyyət. Bilirsiniz, siqareti dayandırmaq bu vərdiş deməli. Keçən əsrlərdən elə bir gəlib yayılıb, çox geniş yayılıb, bütün dünyanın pandemiya xarakteri daşıyır və hər bir ölkədə özünü göstərir. İntihası siqaret çəkmək çox bəd verdişdir və bilirsiniz, Ümumi Dünya Təşkilatı Səhiyyə Təşkilatı keçən il bir yeni kitab, bir layihə buraxmışdı. Orada deməli, ümumiyyətcə dünyada bütün ölkələri bütövlükdə götürəndə 8 əsas xəstəlik var ki, ölümlə nəticələnir və ölümün səbəbi olur. Bəli. Bu 8 xəstəliyin, o cümlədə ürək damar sistemin idi, yer bəni götürsəyib deməli, onkoloji xəstəliklər, viç infeksiyası orada aiddir və s. Bəli. Onların altında siqaret üstünlüyü və faktor risk faktoru kimi işlənilir Və çox böyük onun orada əhəmiyyəti var. Bu 8 xəstəliklərin dünya səhiyyə təşkilatının deməli göstəriciləri ilə dinamikasında 8-inin 6-sı siqaretlə sırf bağlıdır. Və bu elə belə deyil. Deməli, keçən il ərzində 2007-ci ildə 5 milyondan çox adam siqaretdən vəfat edib dünyada. Ötən il, bəli. Və bu rəqəmlər ildən ilə yüksəlməyə gözlənilir.
Hətta mən əlavə eləmək istərdim. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünyada hər 6 saniyədən bir baş verən ölümü məhz siqaret çəkməklə bağlayırlar.
Bəli, tamamilə doğrudur. Ona görə bu çox bir pis verdişdir. Cəmat, bilirsiniz, mən bir neçə dəfə demişəm, onun böyük qorxusu ondan ibarətdir ki, bu birbaşa ölümdür. Yəni ki, birbaşa bir aya, bir günə, bir ilə əmələ gəlmir bu ölüm. Hardasa illər, bəli, tədricə ona görə çətinliyi, bu mübarizin çətinliyi əsas məqamı hələ bununla bağlıdır. Ona görə ki, bu ölüm bir 10 il, 15 ilə, 20 ilə özünü bir uza verir. Ancaq onun nəticəsi tam təsdiq olunub hər tərəfli və başqa bir orada fikir də ola bilməz.
Azad müəllim, yer gəlmişkən sizin layihənin adı, proqramın da adı Sağlam Həyat Tərzi. Bəli. Siz hansı işləri görürsünüz, nələr eləyirsiniz bu proqramda?
Orada əsas 3 istiqamətdən ibarətdir bu proqram. Ən böyük bir hissəsi tütün çəkməklə mübarizədir. Dün dünya bəli, böyük bir hissəsi. Ona görə ki, bu hər bir ölkə üçün önəmlidir. O cümlədə bizim Azərbaycan üçün də önəmli bir məsələdir. Başqaları bir alkoqolizmlə mübarizədir. O, Allah şükürlər olsun, bizdə o qədər geniş yayılmayıb, ancaq yenə də bir diqqət cəlb eləməli yeri var bu proqramın, bu hissənin və üçüncüsü narkomaniya ilə bağlı. Və əsas bu içindəki üç tərkib hissələr.
Azad müəllim, yeri gəlmişkən, tütün nəyi zəhərləyir? Bax, siz həkimsiniz. Siz mi bildim?
Eylədim.
Və harada işləyirsiniz Azad müəllim? Lütfən özünü söyləyin.
Mən Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutunda işləyirəm.
Bəli, bəli. Oranın direktorusunuz mu?
Bəli,
bəli. Bəli, çox sakit belə dediniz, işləyirəm, bəli. Bəli. Azad müəllim oranın direktorudur. Həkimsiz, necə, nələr baş verir məsələn siqaret çəkən orqanizmdə? Nələr baş verir? Onu bir qısa keçə bilərsiniz mi?
Bilirsiniz, belə yenə də Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildiyiniz kimi ən üstün bir necə qurumlardan biridir və onların xüsusən belə bir forma deyək ya şəkil deyək deməli adam insan bədəni çəkilib və elə bir toxum, elə bir orqan bədəndə yoxdur ki, siqaret bir müxtəlif dərəcədə ona toxunmasın və onun deməli funksional vəziyyətini fəaliyyətini pozmasın.
Bəli.
Əsas da əsər deməli ürək damar sistemi birinci növbədə demək olar və onunla bağlı yanaşı gedən xəstəliklər. Ağciqər, ümumiyyətcə tüstünün gedən yolları, yəni tüstü qəbul edəndə, siqaret çəkəndə deməli tüstü daxil olur bədənə və onun yolunda olan deməli dildən başlayaraq, ağız boşluğundan başlayaraq, qarın boşluğuna qədər hər bir hissəyə ağciqərlərdən deməli kənar təsir göstərir. Və ondan başqa bilirsiniz mübarizəni iki əsas istiqamətə bölmək olar. Birinci deməli siqaret çəkənlər üçün zərərdən söhbət gedir və o mübarizədə ikinci istiqamət, böyük istiqamət bu pasiv deyirlər.
Bəli, fəal və
fəal və pasiv istiqaməti.
Yəni onun yanında olan adam.
Bəli,
pasiv onlar, ətrafdakılar.
Bəli, ətrafdakılar, yəni ki, onlara da çox böyük ziyan verir siqaretin tüstüsü.
Bəli.
Bilirsiniz, nikotinin özündən başqa, tüstündən başqa, deməli, tüstü siqaret yananda o kağız ki yanır və tüstü havaya çıxır, ətrafdakı mühitə çıxır. Bu, onun tərkibində 400-ə qədər müxtəlif kanserogen olan tərkibində olan 400-ə qədər reagentlər var və kanserajı effekti görsədən, yəni ki, hərçəng tövrədən adamlarda və xüsusən də bəzilərdir, bunlar indiki günə qədər sübut olunub. Uşaqlarda əksər çox yəni ki, pis belə təsir göstərir o tüstü və ümumiyyətcə böyüklərə də uşaqlara da uşaqlara bir qədər çox və bu deməli əsas istiqamətdən götürsək biz deməli bütün ölkələrdə qəbul olunmuş strategiya, böyük bir strategiya, yəni ki, mübarizə, tütün çəkməklə mübarizə strategiyası mütləq bu iki istiqaməti əhatə edir.
Mən əlavə eləmək istərdim. Azad müəllim dediyinə iş arasındadır ki, bizim siqaret çəkənlər əgər həmin o siqaret tüstüsündə olan maddələrin siyahısını bilsələr, vallahi billahi, bəlkə də onların 90% o dəqiqə tərk izərçi çəkməyə, siqaret çəkməyə. Üstəlik nəzərə alın ki, bədi ən elementar bir şey. Tütünü becərdəndə ona pestisidlər vurulur. Ona müxtəlif kimyəvi bir preparatlar vururlar ki, o tütünü nə böcələr yesin, nə o müxtəlif xəstəliklərə
qarşı.
O da gəlir, hopur
onun üzərinə.
Hopur hamısı onun tərkibində olur və həmin siz siqareti yandıranda, həmin o yüksək temperaturda o kimyəvi maddələr nəyə çevrilir? Bu bir. İkinci, bu yaxında bir həftə bundan qabaq belə bir məlumat da səsləndi ki, tədqiqatlar aşkar eləyiblər ki, siqaretdə vurulan maddələrin içində elə bir maddə var ki, o siqaretin həmin o turşluğunu, turş dadını götürüb onu şirinləşdirir bir qədər. Həmin o vurulan maddə asıllığı, yox, o siqaretdən asıllığı çox tez sürətləndirir və daha tez azalır. Əgər adi tütün çəkildikdə haradasa siqaret asıllığı il, bir il, il yarım müddətin ərzində müəyyənləşdirilmişsə, həmin maddə onu iki daha ay yarım, üç aya gətirir, çatdırır. Yəni ona görə siqaretə aludə olanlar onu tərk etməyə də bir qədər çətinləşir və onu istədiyi kimi eləyə bilmirlər.
Bizim bir sorğumuz da var. Belə bir bakılardan sual eləmişik ki, siqaretin tamam qadağan olmasına necə baxırsınız?
lazımdır hesab eləyirəm. Mütləq. Onu görüş özüm çəkmirəm. Hamını məsləhət görürəm ki, sağlam həyat tərzi keçirsinlər.
İstərdim. Bu hər adamın şəxsi işidir, şəxsi işidir.
Biz sigaret çəkmirəm, amma məncə lazımdır. Yəni qadağan olmaq lazımdır. Hər yerdə əslində qadağan olmalıdır. Sonra həm də öz səhifələrinə görə.
Ümumiyyətlə sigaret çəkmək qadağanlansa lap yaxşı olar.
İctimai yerdə sigaret çəkmək həqiqətən düzgün deyil. Avropaya baxdıqda ictimai yerdə sigaret çəkilmir.
Ağlı bu. Həm şəhər təmiz olur, həm də cəmaatın can sağlığı. Vallahi, mən yaxşı baxıram, baxmıyor, şəxsən. Gözəl, yaxşı olar. Bir də ki, zibirli qablarıza da qoysunlar. Bu da yəni, hər bir çitin başı, bir tin başı.
Yox, olmalıdır sigaret çəkmək. Elə, o tərbiyəsizlikdir. O avtobusa gedə-gedə sigaret çəkmək.
Eləsində qadağan eləsində, lazımdır sigaret çəkmək. Mən çəkmirəm, mənim anlıyorum. Sigaret çəkirlər, mənim başım ağrıyor. Çox istənsə edirəm.
Məncə qadağan olmalıdır, çünki həm cildimizə zərərdir. Yəni ki, qadınlar daha çox cildə zərər olduğu üçün həm də uşaqlara zərərdir. Yəni müəyyən bir yer olmalıdır ki, orada ancaq məsələn su yerlərdə sigaret çəkilməlidir. Məncə ictimai yerlərdə olmaq daha yaxşı olur.
50-50-yə. 50-50-yə. Çəkən adam çəkəcək. Çəkməyən də istəməyəcək çəksinlər. Mənim özüm demək olar yox.
Mənim fikrimcə qadağ olunmalıdır. Özüm siqaret çəkəndə olsam. Çünki bəzi məsələlərdə həqiqətən ictimai çox pis təsir edir. Yəni qıraqda olan insanlara oyla bağlı mənim fikrimcə qadağ olunmalıdır.
Təsirlər. Niyə? Şəxsən mən qəbul eləmirəm. Kimsə siqaret çəkir, mən onu iyin götürürüm.
Bu bizim sorğumuzdur. Siqaretin tamam qadağan olmasına necə baxırsınız?
İş orasındadır ki, deyə alkoqol içkiləri də çox ziyanlıdır. Özünüz bildiyiniz kimi, onun heç şansı. Bəs niyə görə onu qadağan eləyə bilmədilər? Niyə 80-ci illərdə quru qanunu qoyanda alkoqol içkilərinin yenə də satışına qayıtdılar? Ona görə ki, ilk növbədə siqareti çəkənlər yenə deyicilə bizim hüquqlarımız tapdalanıb və onun əvəzinə nəyisə başqa bir onun əvəzedici eləyicilə. Ona görə bağışlayın. Hər bir qanun, hər bir məhdudlaşdırıcı və qadağan eləyən qanun geri hər tərəfli ölçülüb, biçilib, qəbul olunsun. Siqaretə gəldikdə, deməli onun ictimai yerlərdə çəkilməsi barədə biz respondentlərə sualı verəndə 90%-dən çoxu bəli, biz bunu istəmirik deyiblər. Təbii ki, siqaret çəkənlərdən başqa, siqaret çəkənlərin arasında bu faiz 60%-dən bir qədər aşağıdır.
Bəs siqaret qutusunun üzərində onun son yararlılıq tarixi niyə yazılmır deyirlər? Vaxtı keçmiş siqaret çox ziyanlıdır, düzdürmü?
Bu da problemlərdən biridir və
diqqətli olun əziz dinləyənlər.
İş orasındadır ki, vaxtı ilə qanun qəbul olunanda, müzakirə olunanda niyə görəsə onun yalnız buraxılma tarixi olması, mütləq olması qəbul olunmuşdur. Və bu indi müəyyən bir problemlər yaradır. Ona görə ki, biz bilirik ki, hətta elə müraciət edib danışanlar var ki, siqareti deyir alıram, siqaret elə bil nəmdir. Siqaretin birinci həm saxlanılma müddətindən keçib. Yəni, onun müəyyən bir müddətdən sonra. İkincisi, onun saxlanılma, digər tərəfdən onun saxlanılma şəraiti var. Həmin o hansı şəraitdə o saxlanılıb və hardan bir müddət bundan əvvəl, bir neçə il bundan qabaq elə bir mənim yadımdadır fakta müəyyən olunmuşdur, aşkar olunmuşdur elə bizim gömrük tərəfindən ki, ölkəyə hansısa bir, deyək, ölkədə Avropa ölkəsində satılmayan siqaretləri atmışdılar başqa ölkəyə, orada o tarix dəyişib, o köhnə siqaretləri ölkəyə gətirirdilər. Və o aşkar olmuşdur, onun qabağı qarşısı alınmışdır. Ona görə gəlin bir məsələni yaddan çıxartmayaq. Badiyə bayaqdan suallar gəlir ki, niyə görə bunu qadağan eləmirlər, niyə görə bunu eləmirlər, onu eləmirlər. Mən deyim görüm, şəkərli diabetdən, deyək, piylənmədən, əzab əziyyət çəkən görünə qədər insan var. Onda niyə, biz yağın istehsalında qabağında dayandıraq, yoxsa ki, qəndi buraxmağa icazə verməyə qadağan eləyək. Siqaret çəkən də deyir ki, mənim hüququmdur. Mən yetkin yaşına çatmışam, mən bunu çəkirəm, mən başa düşürəm ki, bu təhlükəlidir, mən bunu çəkirəm. Biz ona deyə bilərik, bəli, bu təhlükəlidir, bu ətrafdakılar üçün pisdir. Deyir, mən üçün yer ayırım, mən gedim orada siqaret çəkim, mən sizə ziyan vurmayayım. Əgər elədirsə, onda biz bunun hüquqlarını tapdalayıb, bu dəqiqə hamısını kəs bağla gətirmə ülkeyə istehsal eləmək, o da düzgündür. Alanda bir fikir
versin. Ləfafə xanım bizə yazır ki, Avstraliyada küçədə gezə-gezə siqaret çəkənləri hətta cəzalandırırlar. Bunun qarşısını ala bilərmi deyil, bizdə niyə belə deyil? Və vüqar adlı bir dinləyici deyil ki, mənə indi yazır, Azərbaycan kişisi mütləq kamil Azərbaycanlı iradəsinə yiyələnərsə, başqa pis vərdişlər kimi siqareti də ata bilər. Bu, Vüqar adlı bir dinləyicimizin fikridir indi.
Lətafət xanıma demək istəyirəm ki, Butanda belə bir krallıq var. Orada ictimai yerlərdə siqaret çəkəni ölüm cəzası gözləyir.
Aha.
İndi biz Butandan da götürək nümunəni. Başqa məsələ ki, Azərbaycanda bu dəqiqə ictimai yerlərdə qadağan qoyulması barəsində böyük bir müzakirələr gedir. Biz hamımız ona qoşulmuşuq. Lakin bir məsələ var. Gəlin real fikirləşir. Deyə biz qadağan qoyduq. Filan yerdə siqaret çəkmək mümkün deyil. O necə
fikrinizə gətirir? Sürücülər də çəkir.
Sürücülər ümumiyyətlə sorğuladı siqaret tüsünün harada, hansı yerlər daha çox məruz qaldığınız sualı ikinci yerdə, birinci ictimai yerlər, ikinci yerdə avtomobillərdə, ictimai nəqliyyatda sürücülər tərəfindən
də. İradə xanım, belə qısaca bir cavab istəyirəm. Siqaretə yox deyək kampaniyasının uğurla nəticələnməsi üçün adi insanlar, məsələn bizlər nə edə bilər?
Ən qısa, lap qısa formada. İlk növbədə bugün kim bizi eşidirsə, kim dinləyirsə, bütün tanış bilişinizə, hamıya söyləyin, hamıya danışın ki, bunun ziyanı nədədir və siz bu verilişdə nələri eşitməsiniz. Bundan böyük xeyir olmayacaq.
Və siqaretə niyə yox deməliyik? Bugünkü salımız belə idi. Qonaqlarımız Elsin İstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sağlam Həyat Tərzi Layihəsinin Milli Koordinatoru Azad Hacıyev idi. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram. İdeal ailənin hansı formulu var? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız psixoanalitik Elmir Əkbər və Qadın Problemlərinin Tətqiqi Birliyinin rəhbəri Professor Sacidə Əbdülvahabova.
Ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbətdir yaşa dağı.
Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir, məhəbbətdir yaşa dağı.
Üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək, şən zarafat şirikələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Mahnıdan da gördüyünüz kimi biz mehriban ailəyik deyir Azadlıq Radiosu bugün. İdeal ailənin hansı formulu var? Sualımız belədir bugün. Qonaqlarımız psixoanalitik Elmir Əkbər və Qadın Problemlərinin Tətqiqi Birliyinin rəhbəri Professor Sacidə Əbdülvahabov olacaq. Onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Azərbaycanda hansı ailə tiplərindən söz açmaq olar? Çağdaş ailə kişi və qadının rolunu necə paylaşdırır? Azərbaycanın dövlət siyasəti hansı ailə tipinə hesablanır? Patriarxala mı? Qismən patriarxala mı? Mühasirəmi? Bütün bunların cavabını birazdan eşidəcəyik qonaqlarımızla söhbətdən. İdeal ailənin hansı formulu var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı sizə təqdim elədim və söhbətə başlayırıq təbii ki. Azərbaycanda hansı ailə tiplərindən söhbət açmaq olar? Əziz qonaqlar sizcə. Hansı ailə tipləri var?
Bizdə ailə tipləri müxtəlifdir. Var çox sayılı ailə tipləri, bəlkə tək sayılı ailə tipləri. Var ailə ancaq ata-anadan olan uşaqlardan ibarət. Var ailə məsəl üçün ata olmadan ana məsəl üçün uşaq saxlayır. Bir də var qohumlarla. Bu adətən baba, nələlərlə deməli bir yerdə yaşayan ailələrdir. Və çox təəssüflər olsun ki, axır vaxtlar bu tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə bütün dünyada belə müxtəlif, yəni ata-ana uşaqlardan əlavə yaxın qohumlarla birgə yaşayış ailələrinin sayı getdikcə azalmaqdadır. Yəni müasir Azərbaycanda ailə çalışır ki, ancaq özündən, yəni ata-ana uşaqlardan ibarət olsun. Valideynlərlə yaşamaq bizdə artıq o qədər də əlverişli hal hesab olunmur. Aha, və çalışırlar ki, ata-anadan kənarda olaraq yaşasınlar. Ailə varsa.
Varsa. Elmir bəy, buyurun, sizin fikrinizi bilmək istərdik.
Mən biraz psixoloji cəhətdən deyəcəm. Bilirsiniz, bu dəqiqə Azərbaycan məkanında dəyərlərin mübarizəsi gedir. Və bu dəyərlərin mübarizəsində çox maraqlı səhnə alınıbdır. Daha çox müasir ailə tipindən və klassik ailə tipindən daha çox belə deyək, qeyri-normal, nə ona nə də buna aid ola bilməyən ailələr var. Və bu ailələrin də yaranmasında səbəb, əlbəttə, hər bir-birinin üstünə yıxır. ağır nəsillərin davasında yaşlılar gənclərdə, gənclər yaşlıların verdiyi tərbiyədə görürlər bunu. Lakin burada bir çox psixoloji, sosial və iqtisadi səbəblər var.
Biz çağdaş ailə, kişi və qadının rolunu ailədə necə paylaşdırır? Necə paylaşdırır
Səcdə? Bunun üçün bax axırıncı vaxtlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının belə bir deməli sənədlərində qeyd olmuşdur ki, axırıncı bu 50 il ərzində və bizim üçün daha önəmli olan bu axırıncı bir 20 ilə dövr ərzində, çünki Azərbaycan da artıq müstəqilliyi əldə etdikdən sonra dünya standartları ilə, qloballaşma ilə əlaqədar olaraq cəmiyyətdə müəyyən dəyişikliklər gedir və ailədə cəmiyyətin, şəxsiyyətin formalaşmasında böyük rol oynayan bir özəkdir, müəyyən bir institutdur, necə deyərlər. Və ona görə də orada da bu qloballaşma ilə, inkişafla əlaqədar olaraq ailədə kişi-qadın münasibətlərinə, biz çox vaxt onu gender münasibətləri deyirik ümumi halda, orada müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Yəni bu dəyişikliklər ondan ibarətdir ki, ailənin müəyyən bir funksiyaları var və bu funksiyaların yerinə yetirilməsində kişi və qadın demək olar ki, eyni dərəcədə iştirak etməlidirlər bu funksiyaların yerinə yetirilməsində. Bu həm iqtisadi vəziyyətdə, həm uşaqların tərbiyəsində, həm ev işlərinin görülməsində. Yəni bunlar planlaşdırılmalıdır. Öz aralarında daha doğrusu müəyyən dərəcədə bölüşdürülməlidir. Tamam. Əlbəttə bu heç bir sənədlə yerinə yetirilən bir iş deyil. Bu ailənin özlərin, yəni ər ilə arvad qadının öz münasibətlərindən irəli gələn müəyyən bir funksiyalardır.
Elmir bəy, buyurun.
Eyni zamanda biz nəzərdən qaçırmayaq ki, bu demokratik dəyərlərdən əlavə bizdə əsrlərlə formalaşmış mentalitet adı qoyduğumuz dəyərlər də var. Hansı ki bunların müharibəsi deyəkmi, yoxsa baş-başa gəlməsi nəticəsində?
Savaşı.
Bəli, savaşı. Burada gəlin iqtisadi məsələni nəzərdən qaçırmayaq. Çünki istər-istəməz nə qədər biz demokratikləşsək də belə bir fikir var bizdə ki, evin maddi bazası kişinin üzərində durmalıdır. Və müasir devrimizdə iqtisadi cəhətdən ailəsini təmin eləyə bilməyən kişilər və o qadınlar ki, həqiqətən evdə həm qadın işini görürlər, həm kişi işini görməyə məcburdurlar, həm pul gətirməlidirlər, həm ailəni saxlamağında öz rollarını yerinə yetirməlidirlər. Burada əlbəttə ki, o psixoloji tarazlıq və qarmoniya pozulmaya bilməz.
Və çox vaxt, bəli, mən də onu demək istəyirəm ki, və bu psixoloji cəhət bilavasitə kişiyə daha çox pis təsir edir. Çünki əgər o mentalitetdən söhbət gedirsə, əgər əsrlər boyu evə iqtisadi vəziyyəti təmin etmək kişinin üzərinə düşürsə və kişi o işi tapa bilmirsə, o işi yerinə qadın yerinə yetirirsə, müəyyən dərəcədə bu kişinin psixologiyasına çox pis təsir edir. Çox pis təsir edir. Və qadın da fiziki cəhətdən qadın da əzab çəkir. Çünki çox həm kör işini görür, həm ev işini. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə belə ailələr var ki, iş işləməyən kişi evdə oturur, qadın gəlir işdən və ev işlərini də yenidə o yerinə yetirməlidir. Yenidə necə deyərlər, o divanda uzanan ərinin qabağına çayı getirməlidir.
Bədbəxtlikdir ki, bu artıq ənənəyə keçmək qorxusu var və bu ailədə böyüyən uşağın psixologiyası necə formalaşır? Oğlan uşağı özü üçün gələcəkdə o qurduğu etalonu necə formalaşdırır? Və yaxud da qız uşağı özünün gələcək həyat yoldaşına hansı prinsiplər üzrə seçmək məsələsi durur qabaqda.
İdeal ailənin hansı formu var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız bir də sizə təkrar eləyim, xatırladım. Psixoanalitik Elmir Əkbər və Qadın Problemlərinin Tədqiqi Birliyinin rəhbəri Professor Sacidə Əbdülvahabova. Mən mesaj oxumaq istəyirdim, amma mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Ələsgər müəllim, alo.
Hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Əzgər.
Sevdət hanım, sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Sağ olun, əleyküm.
Bizim ata-babalarımız ağıllı adamlar olublar. Onlar deyiblər ki, qadını başı üstə qaldırmayan xalq özü ayaqlar altına düşməlidir. Şəxsən mənim özümə, mən Allah göydə Allaha, yerdə öz yoldaşıma sitayiş edirəm. Atalar deyib ki, uşaq anasından yetim qalır, kişi isə arvadından.
Ay,
əgər bir kişinin arvadı dünyasını dəyişirsə, özü ondan qabaq dünyasını dəyişir. Çox sağ olun.
Dinləyicinizin sözü həqiqətən də o çox düzgün sözdür. Doğrudan da, çünki Allah necə deyərlər, Allah ilə insanları güc yarabı. Kişi ilə qadın bir-birinin yarısıdır. Və o ailə çox xoşbəxtdir ki, doğrudan da o yarı bir-birinə birləşəndə tam bir bütöv bir
şey təşkil edir.
Bu çox gözəl fikirlər səslənir, ancaq mən istəyərdim ki, burada biraz ümumi problemlərə toxunam və efirdən istifadə edərək biraz psixoloji aspektlərə toxunam ki, indi hal-hazırda bizdə konsultasiyalar aparılır ailə məsələləri ilə əlaqədar, yəni bir sıra praktiki nəticələr də var göz qabağında. Mən istəyərdim yenə fürsətdən istifadə edib ona toxunam ki, baxın, Azərbaycanda gənclər arasında yeni qurulan ailələrdə çox vaxtı problemi axtarırlar ki, görəsiz bunu valideynləri tutuşdurub ona görə xoşbəxtlər və yaxud da xoşbəxt deyirlər, yoxsa özləri bir-birini seçibdilər, səhv eləyiblər, yoxsa görəsiz düz eləyibdilər. Ümumiyyətlə, əgər ümumi baxsaq, analiz eləsək bunların hamısını, bir nəticə əldə edirik ki, burada əlbəttə ki, birinci yerdə düzdür. Mən onu danmıram ki, hörmət böyük rol oynayır ailədə. Hörmət elə bir şeydir ki, o birinci yerdə durmalıdır. Ancaq eyni zamanda, bəlkə də biraz efir üçün biraz qeyri-adi səslənə bilər bu fikir, ailədə həyat yoldaşları arasında bir, necə deyim, bir qadın-kişi harmoniyasının olmağı məsələsi, o tutuşmaqlı. Düz deyə bilirsiniz, insanlar bir-birinə şəxsiyyət kimi də hörmət eləyə bilərlər, onlar bir-birinin sənətlərinə, yaradıcılığına, dünya görüşünə hörmət eləyə bilərlər. Ancaq praktika onu göstərir ki, yaranmış psixoloji problemlərin 99%-ini mən artıq inanla deyə bilərəm. Kökündə durur məhz o arada olan, belə deyək də, yenə deyirəm, indi efirdir, açıq efirdir. Burada qadın-kişi qeyri-harmoniya, belə deyək də, bəzi məsələləri
düşməməzdir.
Yəni, bu məsələni daima yaddan çıxartmamaq lazımdır və bir də bu kompleks mentalitet, yenə deyirəm, bəsdir ki, bu yalancı bəhanə bayraq eləyib əldə mentalitetdən yapışıblar və bunun xeyirdən çox ziyanı var.
Bizim bir sorğumuz var. Azərbaycan ailəsinin hansı dəyərləri bizi çağdaş göstərə bilər? Gəlin ona qulaq asaq. Artıq 12-30 dəqiqəyə göstər.
Yəqin ki, müasir ona görə deyirlər ki, müəyyən meyarlar var, kriteriyalar var ona görə. Məsələn, bu indiki dövrdə bu ola bilər ki, məsələn, yəni varlı olmağı da, üzərənin yaxşı olmağı, yaxşı evdə yaşamaq, dəbdə olan, məsələn, tutaq ki, maşın sürmək. Bununla əlaqədar ola bilər. O digər tərəfdən əlbəttə başqa kriteriya baxımında, məsələn, yanaşanda tamamilə başqa qiymət vermək olar və belə. Bu çox, yəni ki, nisbidir, mürəkkəb bir şeydir. Yəni elə belə, tutaq ki, musiqidən, incəsənətdən başı çıxır, estradanın, müasir estradanı qavraya bilir, tutaq ki, yenilikləri yaxşı qəbul edir, düşünür, bunlara da müasir demək olar.
Məncə elə Azərbaycanda belə bir ailə tanımıram. Lap zasim olsun belə super современni. Belə bəzi cavanlar hə ola bilər, nə bilim, bəsə yubqalar geyən misal üçün də belə şeylər. Yenə də современni, tam современni mən tanımıram. Yoxdur, bu da yaxşıdır. Çünki məncə Azərbaycan belə ölkədir ki, olmamalıdır belə tam belə müasir ailə. Yəni ki, bəzi köhnə görüşlər, baxışlar, yəni olmalıdır mütləq.
Müasir ailənin yanında, yəni, köhnə qədimi ilə geçsə yaxşıdır. Müasir deyən üçün, gənişdə mənə baş bitdən üçün də o dedilər ki, müasir deyəm, öldürüz günlə öyrə var. Müasir baxanda bu geyim keçimlə baxılır da, başqa müasir də nə olmalıdır. Əslində qız nədir, oxumaq nədir, oturur evdədir.
Deyə indi kompüterlər çıxır uşaqlar üçün kompüterləyib, yeni müasir, televizorlardır, oyunları deyə onlardan, tarilka, anten onlardan bilmiyor. Kökə tərbiyəlidirsə, əslindən gəlir. Tərbiyəlidirsə, ailədə eləcəyə gedəcək, o cürdə gedəcək adət. Ailədə necə tərbiyə olunur, əvvəldə necə görülür, uşaqlar eləcəyə gedəcək, o müasirliyə dəxilir. Ailə böyük, necə tərbiyə verir uşaqlarına, o elə də gedir. Müasirliyə öz yerində, tərbiyə də öz yerində.
Nə bilim, mən müasirliyi ancaq milli mentalitetləri elə qoruyub saxlamaqda gördüm. Müasirliyi mənə elə də çatmır. Mən müasirliklə ayaqlaşa bilmirəm şəxsən. Xaricdə oxumaqları, təhsil almaqları, müasir işlə kompüterlərdən maraqlanmaları, bu müasirlikdir. Amma ki, bu geyimlər mənim açmır, şəxsən mənə qani eləmir.
Bizim sorğumuzu da əziz dinləyənlər, bəli, Azərbaycan ailəsinin hansı dəyərləri bizi müasir göstərə bilər, çağdaş göstərə bilər? Çox fərqli cavablar oldu, baxışlar. Bəli.
İndi gəlin biz baxaq görə müasir dedikdə o insanlar nə başa düşürdülər? Müasir indiki yaşadığımız
müasir, dövür yəni, demək. Müasir yəni qısa yubqadadır mı?
Yox,
qısa yubqa deyilməkdədir mi?
Müasir.
Bəli, bizimkilər ancaq onda bilirlər. Yəni müasir, qısa yubqa.
Yox, müasirlik nədir? Kısa özü nədənsə müasir, özü geyimi nədənsə qızlarda ancaq görürlər.
Bəli, bəli, bəli.
Qadınların geyimində, kişilərin geyimində yox. Oxumaq müasir qadınlar. Yəni cəmiyyətdə hansı dəyişikliklər varsa, hansı pis, yaxşı cəhətlər var ancaq qadınla. Cəmiyyətin tərbiyəsi qadındır, cəmiyyətin inkişafı qadındır. Bu çox yaxşıdır. Deməli, çox şeyləri biz həll edirik biz qadınlar. Ancaq doğrudan da müasirlik nə deməkdir? Müasirlik bugünkü dövrdür. Bugünkü zamandır. Əgər biz bugünkü zamanla uşaqlaşmayıb, ayaqlaşmayıb, köhnə 20 il, 30 il, 100 il bundan qabaqki kimi hərəkətlər ediriksə, bu deməli bu müasirlik deyil. Onlar isə doğrudan da o sözlərdə bəzilərində düzdür nəsə həqiqət var idi, ancaq əksəriyyətində onlar müasirlik ancaq geyimlə, televizora baxmaqla, bununla, pulla, maşını olmaqla. Hər bir ailə söhbət ki, bizim ailəmizdə gedir, ailənin müasirliyinə söhbət gedir. Hər bir ailənin yaşaması üçün müəyyən bir sərvət olmalıdır. Müəyyən bir maddiyyət var olmalıdır. Bura nə aiddir? Bura teçik yemək aid deyil. Bura geyim aiddir. Bura mədəni, yəni musiqidən, teatrdan, kinodan hansısa bir dəyərləri qəbul etməkdir. Bura oxumaq daxildir. Bura, deməli, hər hansı gedib gəzmək, səfər etmək daxildir. Bunlar hamısının olması bu ailənin güzəranının yaxşı keçməsi deməkdir. Əgər ailənin ancaq pulunu olan var dövlətini sərf edir, geyimə, evlər alıb qoymağa və yaxud da ki, birisi ancaq sərf edir geyimə, bu deməli, orada heç bir müasirlikdən söhbət gedə bilməz. O müasir həyatdan geridə qalır. Müasir həyat nədir? Müasir həyat sən indiki bu dövrün qida məhsullarına qidalanmalısan. Bu dövrün uyğun. Artıq biz 100 il, 200 il bundan qabaq o qalın, o kətandan tikilmiş paltarlar yox. Müasir dövrün paltarları. Söhbət dərdən getmir. Əlbəttə ki, indi biz əgər uzun və başımızda da müəyyən bir şlyapa götürüb, vuallı bir şlyapa ilə gəlsək, bu da müasirlik deyil. Müasirliyin özünün o dəbi var, üsulu var. Ancaq ki, mən demirəm, o qısa yubqa, uzun yubqa, dekaltədə gəzmək və yaxud da bel hissənin açıq olmaz söhbət bundan getmir. Bunlar hamısı kiçik elementlərdir o dəbinin içərisində və bunların üzərində vurğu vurmaq lazım deyil. Müasirlik odur ki, hamı təhsil almalıdır. Qız, oğlan, asılma təhsil almalıdır. İşlə təmin olunmalıdır. İstirahətini çox gözəl keçirməlidir.
Bəli, bəli.
Və başqa, əgər imkanı varsa, başqa ölkələri gedib gəzib görməlidir. Dünyanı gəzməlidir. Bu, müasir dövrün jurnalları, qəzetləri ilə, internet vasitəsilə, elə-belə tanış olmalıdır. Müasirlik bu deməkdir. Əgər bunların biri, ikisi, üçü yoxdursa, deməli, o insan müasir inkişafdan geridə qalır və onun o ayaqlaşa bilməyəcək.
Aha, bax, bizə Siyavuş mesaj göndərib. Görürsən, tam xoşbəxt ailə necə ailə demək olar? Sizdən soruşur, belə ailədə pul var, dövlət xoşbəxtliyin neçə faizini təşkil edir? Bax, bu Səyavuşun mesajı da oxudum sizə. Buyurun, Elmir bəy.
Bunun bir hissəsinə, bir hissəsinə cavab da vermişdi. Müasirlikdən danışıq da nəyə görə biz müasirliyə can atırıq? Ona görə ki, onun müsbət cəhətləri bizi maraqlandırır da. Psixoloji cəhətdən müasir ailə nə deməkdir? Psixoloji cəhətdən müasir ailə o deməkdir ki, qadın və kişi özlərinin istəklərini bir-birinə bildirə bilsinlər, açıq surətdə bir-biri ilə danışa bilsinlər. Ailədə, yenə deyirəm, qadın və kişi arasında ola biləcək söhbətlərdən mən danışıram ki, bunu açıq surətdə bir-biri ilə danışa bilsinlər. Əgər bu yoxdursa, fərqi yoxdur. İnsanlar maşında gəlsin, hansı markalı maşında, hansı necə evdə yaşayırlar. Burada müasirlikdən söhbət gedə bilməz. Və burada icazə versəydiniz biraz bir məsələyə toxunardım. Valideynlərin müdaxiləsi məsələsinə.
Bəli, bəli, çox vacibdir.
Müdaxiləsi məncə lap aktual bir temada, ailə mövzuda, ailə məsələsində. Ümumiyyətlə deyirlər, valideyn müdaxilə eləməlidir və yaxud da valideyn müdaxilə eləməməlidir. Bunların hansı xoşbəxtliklə nəticələnir, hansı xoşbəxtliklə nəticələnmir, yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bilirsinizmi? Düzdür, valideynin təcrübəsi çox olur. Valideyn görübdür, götürübdür, məsləhət verə bilər, amma bu məsləhət çərçivəsində olmalıdır. Diktə çərçivəsində olmamalıdır. Çünki yaddan çıxartmayaq, bəzi hallarda çox əfsus ki, valideynlər görürsüz ki,
təzyiq olmamalıdır. Yəni.
Təzyiq olmamalıdır. Uşaqlarına özləri üçün ideal bilib həyata keçirə bilmədikləri, özlərin nail olmadıqları xoşbəxtliyi övladlarının üzərində həyata keçirmək, sınamaq istəyirlər. Və bir sıra hallarda da görürsüz ki, bəlkə heç bu uğurlu da bir modeldə deyil. Bəlkə heç bu uğurlu bir model də deyil. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq bilmək lazımdır. Əgər ailə onsuz da planlı surətdə qurulursa, əgər orada onsuz da valideynin müdaxiləsi varsa, mən demirəm, valideyn məsləhət verməlidir. Ancaq necə siz dediniz, bu təzyiq yox, ancaq məsləhət olmalıdır. Mm-hmm. Çünki doğrudan da bu gündə siz fikirləşməyin ki, biz müasir dövrdə yaşayırıq, Avropaya daxil. Xeyr, qətiyyən Azərbaycanda hələ məcburiyyətlə qurulan ailələrin faizi çox böyükdür, çox mm-hmm. böyükdür.
Bizə mesajlar gəlməkdə davam edir, Sacidə xanım, siz də baxın. Bilirsiniz, Azərbaycanda qızlara gedən kimi niyə ilk olaraq uşaq dünyaya gətirməsinin qarşısında məqsəd qoyurlar yazır? Çünki başqa heç nə onu ərinə bağlamır. Bu Səfərova, D. Səfərovanın fikridir.
Yox, bu Səfərovanla bağlıdır. Çünki ailə qurmaq, əgər ailə qurulursa, bizdə hər bir yer, dünyanın hər yerində odur ki, ailədirsə, deməli, ailədə müəyyən bir uşaq olmalıdır. Və bəzən, məsəl üçün, xaricdə ailə quran kimi tək uşaqla onlar uşağın olmasını o qədər də istəmirlər ilk illərdə. Birincisi, onlar istəyir kariyerlərində inkişaf etdirsinlər. Bizdə çox təəssüf olsun ki, kariyerini artırmaq mümkün olan deyil. İkincisi, bizdə bu da yoxdur, xaricdə bu var. Onlar ailə quranda bəzi ölkələrdə heç o nigah kəsilməmiş bir yerdə yaşayırlar ki, görə bir-birlərinə o harmoniyada uzlaşma xasiyyətlərinin tutması var. Hətta lap kəbində olanda da müəyyən bir müddət elə bir ki, o sınaq dövrü kimi edə bilirlər. Mm-hmm. Sonra fikirləşirlər ki, hələ qoy gezirlər, eləyirlər, hələ cavandılar, vaxt var ola bilər. Bizdə isə nədənsə bu müəyyən bir qorxu var ki, bir də mənim uşağım olmaz, mən ailədə qəbul edilmərəm. Ailədə qala bilmərəm və bayaqları o dediyini söz ki, gəlin qaynana, hətta mən bura gəlin qaynanadan başqa bir baldız məsələsini də arta bilərəm. Əgər evdə baldız varsa, o baldız da o gəlinin işinə çox belə qarışır və o qadın istəyir ki, gələn gəlin istəyir ki, özünü yerini orada möhkəmləndirsin, həm ərin üzərində, həm ailədə möhkəmləndirsin. O, ona bir uşağın dünyaya gəlməsinə bir instrument kimi baxır da, yəni alət. Ki, alət kimi baxır ki, bu uşaq olarsa, artıq onu bu ailədən heç nə ayıra bilməz.
İdeal ailənin hansı formulu var Can Bakının bu inki sualı belə idi, əziz dinləyənlər, qonaqlarımız psixanalitik Elmir Əkbər və qadın problemlərinin tədqiq birliyinin rəhbəri Professor Sacidə Əbdülvahabova. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakının hansı rəngə boyayaq, əziz dinləyənlər? Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilov. Bakının hansı rəngə ehtiyacı var? Bakı sakinlərinin sənətə münasibəti Fərhad Xəlilovu razı salırmı? Və s. və ilaxır sualları birazdan Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilova və təbii ki, sizlərlə birgə cavablandırmağa çalışacağıq. Bakının hansı rəngə boyayaq? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Fərhad müəllim bu gün bizə telefonda qoşulur. Fərhad müəllim.
Salam.
Xoş gördük Fərhad müəllim. Necəsiz Fərhad müəllim?
Sağ ol.
Fərhad müəllim, bilmirəm nədən başlayım. Mən təbii ki, son fərdi sərgimizdən başlamaq istəyirəm. Moskvada oldu, deyil mi? Laf təzəlikdə. Necə qarşılandı?
Çox gözəl qarşılandı və bu demək olar ki, ilk sərgi idi Tretyakov qalereyasində Azərbaycan rəssamının.
Bəli, mən onu demək istəyirdim ki, bu yəni hələm olan iş deyil.
Və ona görə mən də çox bir həyəcan keçirdim, amma doğrudan da sərgi çox uğurlu keçdi. Və bunu mən demirəm, bunu hələ Moskvalılar özü deyir. Və Tretyakov qalereyasının müdürü deyir, yəni bunu mikrofona deyir, mənə yox.
Bəli.
Ona görə doğrudan da hesab eləmək olar uğurlu. Amma çox çətin başa gəlirdi, ona görə ki, bu bütün o tamojnə məsələləri çox sıxmışdı məni və inanır ki, ayın hələ 14-də işlər alınmamışdı tamojnədən.
Bəli.
Və 15-də sərgi açılır, başa düşürüz.
Doğrudan mı? Yəni bir gün qabaq hələ?
Bəli, çox çətinliklə.
Bəli.
Mən inanmırdım ki, heç vaxtında açılacaq, amma açıldı.
Bəli, bəli. Yəni bu aprelin 14-ü olub belə çıxır ki. Ayın 15-də açıldı. Aprelin 15-də açıldı sərginiz.
Aprelin 15-də.
Neçəsinə qədər?
Mayın 18-də qədər.
Yəni hələ davam eləyir belə çıxır ki.
Bəli, davam
eləyir. Eşq olsun. Hansı əsərləriniz vardı? Nə aparmışdınız ona ora, Fərhad müəllim?
Bilirsiniz, Tretyakov qalereyasının öz, necə deyim, usulu var, öz tələbləri
təbii,
var.
Təbii.
Və mənim sərgim açılmışdı 20-ci əsr rəssamlarının deməli.
Bölmədə, həmin bölmədə.
Və onlar xərc eləmişdi ki, mənim qədmidə olan da bir neçə əsərim olsun. Ona görə üç böyük zaldan ibarətdir sərgi. Birinci zalda mən deyərdim bir 7-10 qədmi əsərləri idi. Ondan başqa deməli keçib mən deyərdim mərhələli bir zal var idi ki, ondan da biz gəlib düşürdük ən böyük zala, orada ancaq yeni əsərlər var idi. Bir 80% yeni əsərlər idi. Amma 20% məlim bu neçə ildə 69-cu il deməli birinci əsərim orada göstərilirdi. 67-ci il ilk əsər orada göstərilirdi.
Bəli.
Və bu günə qədər belə demək olar.
Əfəran müəllim, kimlər oldu? Kimlər getmişdi Azərbaycandan sizin sərginiz başlasın?
Azərbaycandan Azərbaycanlılar var idi, amma Moskvada yaşayan Azərbaycanlılar. Mədəniyyət naziri gəlməli idi, nəsə onun vacib tapşırığı oldu. Və onun sözünə görə o demək olar ki, aeroportdan qayıtmışdı. Belə, amma telegramlar, təbriklər çox gəlmişdi. Amma Moskvadan çox Azərbaycanlılar da iştirak edirdi. Yəni bizim o həm bizim səfirimiz iştirak edirdi, həm bizim mədəni belə əlaqələrin rəhbərləri iştirak edirdi. Mənim dostlarım, onların müdürü Tretyakov Qalereyanın müdürü aparırdı dərgini. Amma mən gözlənmədən Rusiyanın Akademiyasının, Rusiyanın
Rəssamlar Akademiyasının, bəli.
Rəssamlar Akademiyasının prezidenti də gözlənilmədən dedilər, gəlir, xahiş edir ki, 5 dağı gözləyəsiniz. Mən təəccüb elədim ki, nə olub bu, xahiş edir, biz gözləyək bunu.
Bəli.
Amma elə oldu ki, demək bunların həmin günü rəyasət heyətinin iclası olub və rəyasət heyətinin iclasında rəssamlar mənim haqqımda məsələ qaldırıb ki, məni ora fəxri akademik
seçdi.
Və ona görə demə bu gəlirmiş, inanış ki, mənim hiç xəbərim yox idi bundan.
Nə güzel.
O gəldi, təqdim elədi, təbrik elədi, mantiyanı giydi, medalı astı. Mənim üçün gözlənilməz oldu, amma çox qiymətli oldu. Ona görə ki, bu məsələni mənim həmkarlarım qaldırıb və orada rəyasət heyətinin üzvləri çox, mən deyəndim, güclü rəssamlardı. Bu əlbəttə mənim üçün sevindiricidir. Onlar mənə qiymət verib, bax, bu yüksək ada layiq görüblər.
Elə bizim üçün də sevindirici idi, Fərhad müəllim. Mən təbrik eləyirəm sizi bütün dinləyicilərimiz adından. Və mövzumuza keçirəm, Bakını hansı rəngə boyayaq? Fərhad müəllim, müasir Azərbaycanı ən çox tanıdan neftdir, bir də rəssamlardır. Belə bir fikir dolaşır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Gülürsünüz.
Gülürsünüz, gülürsünüz. Mən elədim ki, tək neftdir və rəssamlardır. Ona görə ki, bizim ölkəmizi tanıdan insanlar çoxdur. Yəni, mən incəsənətdən danışsam, istər musiqidə, istər mədəbiyyatda bizim elə nümayəndələrimiz var ki, ixtiyarımız var dünyada onları təqdim edir və onlar Azərbaycanı tanıtsın və bu işi görürlər. Rəssamlar bir qədər doğrudan fəaldırlar. Bilmirəm, bəlkə ona görə ki, getirdi mənə demək. Bilmirəm, niyə görə. Amma fəallığı var. Bu illərdə, bu yeni, yəni tariximizdə doğrudan da imkan var. Bəlkə ona görə ki, Sovetin vaxtında biraz çətin olurdu sərgi təşkil eləmək, sərgi açmaq, hər adam aça bilmirdi. Çətinliklər çox idi, ideoloji çətinliklər var idi. Amma bu günləri bütün bunlar azadına görə canlarında olan, qəlblərində olan məhəbbət araya çıxır və uğurlu, uğursuz cürə-bəcürə olur sərgilər. Amma əsas odur ki, doğrudan da belə fəallıq var.
Fərhan müəllim, söylədiniz ki, 67-ci ildən ilk əsərinizi yaratmışsınız. Yəni, çox böyük
yəni,
bir dövrdür.
O sərgidə 67-ci ilin...
Yəni, ondan da əvvəl olub bəlkə, hə?
Sərgidə olan əsərlərdəndir o. Əlbəttə, mən rəssamlığa gənc vaxtlarından başlamışam. Amma 67-də artıq mən bizim rəssamlıq məktəbini, Əzim-Əzimzadə məktəbini bitirmişdim.
Bəli.
Yəni, Moskvaya
qabıl olunmuş. Moskvaya. Yəni, söyləmək istəyirdim ki, gənc, yetkin Fərhad Xəlilovun həm sənətə, həm də cəmiyyətə münasibətində nələr dəyişib, nələr dəyişməyib? Bax, bu uzun dövr ərzində, 60-dan üzü bu yana, az qala 40 il.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə dəyişməmişəm, amma əsərlər əlbəttə dəyişib. Ona görə ki, mən həmişə çalışmışam, artıq şeylərdən bunu dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm, yəni azad olum. Yəni, illər keçdikcə mənim əsərlərim hələ bil ki, sadələşir. Və mən sadəliyi həmişə sevmişəm təsviri sənətdə. Və indikilər doğrudan da artıq işarəyə yaxınlaşıb. Yani bu da benim için sənətdə çox vacib bir amildir. Mənim üçün, ayrı rəssamlar üçün ayrı dediğim arzuları var. Ama benim için bak bu işarəyə çatmaq ve az sözlə qəlbində olan hislərin insanlara çatdırma demək olar ki mən bunun üzərində çalışıram.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bakını hansı rəngə boyayaq? Bugün sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri, tanınmış rəssam Fərhad Xəlilovdur. Siz də bizə qoşulun. Bakını hansı rəngdə görmək istəyirsiniz? Bakı hansı rəngdədir indi? Bax bu suala cavab verin. Bizə artıq mesajlar gəlməyə davam edir. Fərhad müəllim, yazırlar ki, ay Can Bakı, tək Bakı yox, bütün dünyada qatıq ağ rəngdədir. Azərbaycanda isə qara rəngdə. Bunu Azərbəy yazır. Sonra salam, Bakının rəngi gündüzlər bozdur yazırlar. Axşamlar Bakı daha gözəldir. Bakının ən maraqlı küçələrindən biri isə rəssamların olduğu küçədir. Pasaj küçəsi. Sağ olsun rəssamlar, bu boz səhnələr biraz maraqlı edirlər. Adını yazmayan bir dinləyicimizin fikridir bu Fərhad müəllim. Bəli, doğrudan mı rəssamların olduğu küçə daha rənglidir? Fərhad müəllim.
Rənglidir ona görə ki, orada
pasaj küçəsi yazır.
Bəli, əsərləri göstərilir. Və o əlbəttə o küçəyə bəsir verir və bəli, küçə rənglidir, ona görə ki, orada rəng də satılır. Rəngləri də əşyalar satılır. Əlbəttə, o rəssam, o diri rəssam öz əsəri ilə, bu çox gözəldir. Hər bir şəhərdə var və Bakıda da var. Çox gözəl ki, var.
Fərhad müəllim, sizin fikrinizcə Azərbaycan rəssamları nə dərəcədə çağdaş, müasir görünürlər? Nələr var Azərbaycan rəssamlığında? Nələr təzə-təzə yaranır? Nələr hələ yoxdur?
Bilirsiniz, müasir sənətə gələndə ümumiyyətlə sənət əlbəttə cürəbəcürə olmalıdır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mən heç vaxt olmamışam bir, necə deyim, usulun tərəfdarı və hələ rəssamlar ittifaqına seçiləndə solçular o vaxt belə bir fikir var idi, solçu rəssamlar, yəni çox sovet ideologiyası ilə
yad düşüncəlilər. Mən soruşacağam, mənim suallarım olacaq o barədə, mən bilirəm. Bəli,
bəli. Və onu da sevinirdilər ki, biz udmuşuq və indi bu mırları boğacaq. Amma mən birinci hərəkətdə dedim ki, istər realist rəssamların arasında, istər bizim aramızda, istər cürə-bəcür usullar var rəssamlıqda.
Bəli.
Onlardan hərədən bir neçə rəssam qalacaq tarixdə. Ona görə hamısı yaşamalıdır. Hamının imkanı olmalıdır öz sözünü deməyə. Amma tarix özü seçir və yerinə qoyur. Kim əsl rəssamdır, qalır və bu günləri deyək ki, Əşrəf Murad kimi rəssam o vaxt heç tanınmırdı. Amma bu günləri başlanıb tanınmağa və mən bilirəm ki, o Azərbaycanın tarixında mütləq böyük yerini tutacaq. Tutub artıq. Tanıyanlar onu tanıyır. Amma demək istəyirəm ki, yəni onun əsərləri özü məcbur edəcək bizim hamımızı onu qəbul etməyə.
Məncə sorğunu verməyən vaxtıdır. Bakını hansı rəngdə görmək istərsiniz? Bakı hansı rəngdədir? Fərhad müəllim, görək Bakılılar nə söyləyiblər.
Hal-hazırda Bakının yalnız bir rəngdə görmək olar, boz rəngdə. Ona görə ki, Bakının artıq get-gedə doğrudan da mənzərəsi çox dəhşətli bir hala düşür. Hər yanda eybəcər binalar, artıq Bakı öz qədimliyini itirir və rəng yalnız qara və bozdur. Yəni bu ona işarət ki, Bakının gələcəyi nə olacaq, Allah bilir.
Bakını mavi, yaşıl və qırmızı rəngində görürəm. Çünki böyük-böyük binalar təzə-təzə tikilir, müasirləşir Bakı, qəşəngləşir. O sevindirici haldır.
Allah çox şükür ki, mən rəssam olmamışam. Rəssam olsaydım, çox ehtimal Bakının boz bulantıq bir portretini çəkərdim. Çünki həqiqətən bugün Bakı inkişaf eləməyinə yanaşır, çox boz bulantıq bir şəhərə çevrilib. İşimlə bağlı olaraq tez-tez İstanbula yolum düşür və başqa şəhərlərə yolum düşür. Buna görə də müqayisə aparma imkanlarım olur. Mən İstanbula gedirəm, təbiəti öz rəngində görürəm. Təbiətin rəngi üstündədir, yamyaşıl. Bizim təbiət birincisi yox səviyyəsindədir. Olan yerlərdə də boz bulandıq. Hər yerdə tikinti gedir, hər yerdə toz.
Mən Bakını bütövlükdə rəng deyəndə ki, yaşıl rəngi özüm daha çox sevirəm, amma hal-hazırda Bakı elə bir yazıq şəhərə çevrilib ki, Bakı yaşıl rəngə həsrətdir. Çünki Bakıda ağacları kəsirlər, nə yazıqlar olsun, parkları kəsirlər, yerində yəni uca binalar tikirlər. Ona görə mən arzu eləyərdim ki, bizim Bakımız o gözəlliyini, o yaşıllığını özünə qaytarsın və biz hamımız Bakının rəssamı olaq və Bakını yaşıl rəngə boyayaq.
Şəhərin özünü boz rəngdə, ona görə ki, indi şəhərdə güclü tikinti gedir, daşlarda hər yan bir yaşıllıq yox və mən ancaq bir rəngli görürəm, çox təəssüf ki.
Yəqin ki, mən Bakını mavi görərdim, aydın səmada. Yəni, elə təsəvvür edirəm mən Bakını. İstəyərdim ki, bütün xalqımız aydın səmə altında yaşasın.
Bizdə müəyyən bir parklar var, əsas şəhərin mərkəzi, ora qulluq var, o da nədə su verir. Da ağacı yumaq, onu agrotexniki qaydalarda qulluq eləmək, elə bir anlayış yoxdur. Bugünkü Bakının portreti budur, boz bulantıq və keçmişi bəlli olan, amma sabah bəlli olmayan bir şəhər.
Bu dəqiqə Bakıda bozdan başqa heç bir rəng yoxdur. O da insanların əhval ruhiyyəsinə də təsir eləyir. Təkcə ona görə yox ki, tikintilər gedir. Havanın da təsiri var. Ümumiyyətlə, insanların ab-havasından, yəni hər şeyin təsiri var. Ona görə də Bakı ancaq boz rəngdədir. Amma mən rəssam olsaydım, hər rəngdən istifadə eləyərdim.
Mən rəssam olsaydım, hər rəngdən istifadə eləyərdim, söylədi bir Bakı sakini. Fərhad müəllim, eşidirsinizmi bizi? Bakının hansı rəngə ehtiyacı var sizcə?
Mən dedim, Bakının bir rəngə yox, hansı rəngə.
Aləlmə, bizə də bir elə bir mesaj gəlir.
Biz indi danışırıq yaşıllıqdan, əlbəttə hər bir şəhərin yaşıllığa ehtiyacı var. Və Bakı heç vaxt yaşıl
olmayıb.
Ona görə ki, Abşeron çox çətin ağac becərmək olur. Ona görə demək olmaz ki, Bakı belə yaşıl idi, amma olub boz, yox. Bakının həm bir şey ehtiyacı olub yaşıllığa, bugün də böyük ehtiyacı var. Ona görə ki, yaşıllığın həmi insanın, necə deyim, halına çox böyük təsiri var. Ona görə bu ekoloji problemlərdir və mən hesab edirəm ki, bunlar həll olunmalıdır. Ki qaldı, tikililər gedir, toz var, düzdür, çox böyük tikililər gedir. Və bu da təbiidir ki, tikili gedəndə toz olur. Amma çalışmalıyıq elə tikintini aparaq ki, o toz yayılmasın, insanlara mani olmasın.
Bəli.
O da mümkündür.
Mümkündür. Bilmək istəyirdim ki, Bakı Abşeronda rəssamlığın yayılması, bayaq demişdim bu sualı, nə vaxtdan başlayıb, nədən irəli gəlib?
Bakı, ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər bir güşəsində rəssam olub, amma əsas rəssamlar, mən deyərdim ki, Bakıda yaşayıb. Və bu da təbiidir, Bakı mərkəz idi və rəssamlıq, yəni bugünkü mənada, Avropa usulunda, demək olar ki, Azərbaycanda 100 ildən biraz artıqdır da. Ona görə, əlbəttə, əsas rəssamlar Bakıda yaşayıb. Və Abşeron söz deyəndə ki, Abşeron, mən başa düşürəm siz nəyi nəzərdə tutursunuz.
Bəli, bəli.
Abşeronda da bir çox rəssam yaşayıb və onlar, necə deyim, Abşeron məktəbi elə bir anlayış var, bugünləri danışırlar ki, Abşeron məktəbi. Bəli, mən özüm də elə o rəssamların arasında olmuşam, amma keçmişdə bunu sataşa deyirdilər bizə ki, bunlar Abşeron rəssamları əyri-üyri çəkənlərdir. Bax, belə var. Amma indi...
Yəni, belə damğa vururdular, əyri-üyri çəkənlər. Allah Allah.
Amma bəli. İndi artıq buna, mən deyərdim, hörmətli yanaşırlar. Bu da çox vacibdir. Ona görə ki, doğrudan da Abşeron rəssamları deyəndə, əlbəttə mənim yadıma düşür Mir Cavan. Əlbəttə mənim yadıma düşür Qorxmaz, Kemal, bunlar hamısı və bir çox rəssamlar yadıma düşür və biz bir yerdə çalışmışıq, bu zonada yaşamışıq və ona indi deyirlər Abşeron məktəbi. Amma mən deyərdim ki, Abşeron məktəbində ümumiyyətlə yığışmışdı o insanlar ki, həm Abşeronu, həmi təsviri sənəti çox sevən insanlar.
Salam Fərhad müəllim, yazır bir dinləyicimiz. Sizə böyük hörmətim var. Həmişə belə sadə qalın. Bir sualım var, yazır. Yaltaqlıq rəssamların da yaradıcılığına təsir göstərirmi, Nərgiz xanım yazır. Və qısa cavab istəyirəm. Vaxtımız azalır. Bəli.
Göstərir, mütləq.
Göstərir.
Bəli.
Aha. Onda mən sonuncu öz sualımı verim, ona da qısa cavab istəyirəm. Bakılıların sənətə münasibəti sizi Fərhad Xəlilova razı salır mı? Sənətə münasibət.
Necə başa çıxarım?
Bakılıların sənətə münasibəti sizi razı salır mı?
Bakılıların münasibəti bugünləri açıq desəm razı salmır. Niyə görə? Amma
ən vacib sualı axırda verdim.
Mən qınamıram niyə görə? Bu bilirsiniz bugünləri insanların fikri qarışıb öz problemlərinə, həyatda bu deyək ki olan problemlərə və bugünləri dünya yəni değişib və hələ bilirsiniz bax mən baxıram ki bizim cavanların da heç vaxtı çatmır heç nəyə. Ona görə ki onlar işdədir həmişə. Həmişə başları qarışıqdır. Və mən inanıram ki artıq sənətə maraq var həmişə olub və bu günləri mən deyərdim bu maraq biraz da artıb. Rəssamların əsərləri görürsüz alınır. Amma 15 il bundan qabaq deyək ki belə alınmırdı.
Aha,
yəni
nə gözəl.
Buna ehtiyac var.
Bəli, bəli.
Amma tam əminəm ki nə qədər insanların problemi azalsa onlar daha yaxın olacaq sənətə, onlarda vaxt qalacaq sənətlə maraqlanmağa. Ona görə ki sənətsiz yaşamaq mümkün deyil.
Deyil. Elə bu sözlərlə də qutaraq sənətsiz yaşamaq mümkün deyil. Bakın hansı rəngə boyayaq bugünkü salımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin sədri Fərhad Xəlilovdur. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.